subax wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan ku soo dhawaada idaacadda VOA barnaamijka saaka iyo caalamka oo kaga imanaya Washington. وصبحنمو قميسة بيشة سبتمبر نوال لحي لباسان صنف كلابضة كوني أفر لباسان إذا عدد ساكي عالم كم حيث نسو عكسين أي أنيبو أفلسطين أحمد إيمان qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda saaka caalam kana waxa kamida wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya Itoobiya
waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinaya kamida isla markaasna madax banaanidiisa waxa ku biiray laba is qaban karto marka waxay runtii dhexsaabadkan sheegay inuu hadda istaan abi ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo
waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan Soomaaliya oo codsanaysa in kaalmo laga siiyo yareynta dhimashada caruurta qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqrin madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay reer galbeedka arbacad shalay in ruushka uu isticmaali karo hubka nukliyeerka haddii lagu soo weeraro gantaalaha caadiga ah Putin ayaa sidoo kale sheegay in weerar kasta oo lagu soo qaado ruushka kaasi oo ay gadaal ka taagan tahay dawladda ku hubaysan nukliyeer in Moscow ay u tixgelin doonto mid si wada jir ah loogu soo qaaday Putin oo furay shirka golaha amniga Ruushka ayaa sheegay in isbeddeladan ee dhanka nukliyeerka ay dawladdiisu uga jawaabaysay isbeddel degdeg ah oo ku dhacaya muuqaalka dunida kaasi oo uu sheegay in uu halis ku yahay Ruushka. Todobaatan iyo kow jirkan leh go'aanka ugu dambeeya ee Ruushka ayaa sheegay in Ruushka uu ka fiirsan doono inuu adeegsado hubka nukliyeerka haddii dhulkiisa lagu soo weeraro gantaalada soo jireenka ah ee caadiga ah diyaaradaha dagaalka ama kuwa aan duuliyaha lahayn. Ruushka ayaa muddo hadda laga jooga laba sano iyo bar duulaan ku ahaa dalka dariska la ah Ukraine. Dagaalkaasi ayaa keenay inuu aad u xumaado xiriirka Ruushka iyo dalalka reer galbeedka, taasoo dhalisay cabsi la xiriirta in la isku adeegsado hubka culus. Faransiiska ayaa arbacadii sheegay in ay socdaan dadaallo lagu riixayo xabad joojin 21 maalin ah oo kala dhex dhigo Israa'iil iyo Xisbullah si loo qaboojiyo colaadda uu dhiigga badan ku daatay ee Lubnaan. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean-Noël Prat ayaa isaga oo ku sugan bannaanka hoolka shirarka ee golaha ammaanka wariyaasha u sheegay in horumar muhiim ah laga gaaray saacadihii lasoo dhaafay arrinta xabad joojinta isla markaana ay wadahadalladu sii socon doonaan saacadaha soo socda. Barot oo lagu wado inuu todobaadkan gaaray Lubnaan ayaa goor sii horreysay oo shalay ahayd u sheegay 15 xubnood ee golaha ammaanka inay ka rajaynayaan labada dhinac inay aqbalaan soo jeedinta xabad joojintan iyadoo aanan dib loo dhigin si loo dhowro dadka rayidka isla markaana la ogolaado bilowga wadahadalka diblomaasiyadeed. Israa'iil waxay sii wadaa arbacadii shalay duqeynta ay ka wada Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka Lubnaanna waxay sheegtay in ugu yaraan 72 qof lagu dilay. Duqeymihii shalay dhaawacyada ayay ku sheegtay wasaaradda ugu yaraan 223. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa isna arbacadii u sheegay ciidamada Israa'iil suuragalnimada weerar dhulka ah oo Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan, arrintaasi oo soo kordhisay cabsida laga qabo inay sii baahdo colaadda Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa isna arbacadii sheegay in isagoo kaashanaya dowlado kale uu ka shaqeynayo sidii loo qaboojin lahaa colaadda loogana hortegi lahaa in ay ku sii baahdo mandiqada Bariga Dhexe. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa ka warbixiyay kulan uu magaalada New York kula yeeshay dhigiisa dalalka Masar iyo Eritrea, sidoo kalena waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan dhexdhexaadintii uu waday dalka Turkiga. Wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysiga wasiirka kula yeelatay magaalada New York.
amaya kulankaas fantiday kulan iska caadi ah kulamada aan la yeelan wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waxay ka shaqeysaa calaamadaha dalalka inay hagaajiso ee dalka Soomaaliya anagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan Eritrea iyo Masarba xiriirkeenu xiriir taariikhi ah leenahay xiriirkaasun buu la xiriiray iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyadana saddexdaas dal ka dhexeeya
Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoon lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan
arrintaas way runtii ma dhicin sababtaysa u dhacayna waxa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamku ka soo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya iyo Ethiopia meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darro la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnahay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga oo ima muuqato asagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qardajeexa inta kasoo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage karay ama la soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas
ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu sheegay mar uu la hadlay baarlamaanka wadankiisa in ay muhiim tahay in 10 jeer ay ka fakaraan cidda khilaafaad ay dhex marayso dowladda Ethiopia amaba ay isku taageyso sidoo hadalku u yiri dabcan fariintaasina waxay timid kadib markii Soomaaliya iyo Ethiopia xiisada ay dhex martay haddana Masar ay kusoo dirtay meesha bal waxaad iga warantaa aragtidaad u aragtaan hadallada ra-iisul wasaaraha Ethiopia
dalkiisii isaga burburinaya dadkiisi malyan ka mid ah oo dilay dalkiisa oo lasoo dhaafay 6 million 7 million dadkiisii qeyb ka mid oo qaxinaya dadkiisu maalin kasta diyaarada ku garaacaya oo laynaya ikaas marka dee sidaas qardajeexa iyo xaaladaas ku sugan in uu dhibaatadii uu dalkiisa ku abuuray u raasado xal kale oo uu soo deporti gareeyo oo Soomaaliya la soo aado runtii isagay tahay kun jeer inuu xisaabtamo meesha uu kusoo socdo iyo dadka uu soo socdo kun jeer inuu xisaabta dib ugu laabtay isagaa mudan
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Ethiopian ah ciidamo sidoo kaletana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtigan khilaafkeeda uusan habooneen waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kaleta aada u naqdinay arrintan oo dabcan dowladdii federaalka dhexe uga soo horjeedo marka markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay ood eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idin ka haysto oo fiirsan ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya
sidee xiisadda anaga u arimo jirta waxa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in lala aado ama laga raadiyo xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intenshinkeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen taliska hadda Ethiopia ka tagay ciidamadaana waxay yimaadeen abi korbe jooga oo ciidamadan abi ma keenin 2012kii abi prime minister ma ahayn prime minister ma xilkiisa marka kuma riyo waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinaya kamid ah isla markaasna madax banaanidiisa ku xadgudbiyo labaas laba isku ma karto ba marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegay inuu hadirtaan abi ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soco ma jirto marka xiisadan aan ugu jecelnahay January 1st Ethiopia xaalkeena iyo xaalkooda oo soo ficnaa xiisadda ninka abuuray waa isaga xiisadda ninka hadda weli ku sii indha adag oo dariiqas qabta jeexa rabay inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walbaba waxaan taagannahay oo xadgudubka samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi 1st January sanadkan wixii horreeyay
shirarkii ka dhacay dalka Turkiga dowladda Turkiga ayaa dhexdhexaadinaysay maysa guuleysan oo miradhal maysa noqon maxaa isku mari waay
shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunka muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeena ku haysto inaan haddana diyaar u nahay dal walaalaheen oo turki la yidhaahdo ayagu ay ahdeen etoobiyaan ku yidhahdeen adhexdhexaadiin inaan hadhow tuu ekaan niman aan rabin in qadiyadan la xaliyo ama xallaga gaaro.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo magaalada New York ugu waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaal waxaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan barnaamijyadeena soo socda. dhanka kalena waxa ka mid ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka, waxaana uu hay-adaha caalamiga ah iyo beesha caalamkaba weydiisanaya kaalmo in laga siiyo Soomaaliya dhinaca caafimaadka dhallaanka iyo hooyada ee xilliga ay dhalanayaan ama ay dhashaan oo ay soo wajahaan xaalado caafimaad oo adag. haddaba wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa weydiisay Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale, waxa wasaaraddiisu ay la timid New York.
sara abdi aad ba umahadsan tahay telefishinka v o a iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna dhegaysanaysa. safarkeennan aan ku nimaadnay uu na hogaaminayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xamse cabdi bare, runtii wuxuu ahaa safar miisaankiisa leh, safar keenayay horumarinta dalka soomaaliya, isagoo runtii xukuumadda dan qaran iyadoo ay ka duulayso dowladnimada soomaaliya inay beys u tahay ama asaas u tahay in la gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeed services ama caafimaadkooda magaan leed waxbarashada muhiimadii ahamiyadda iyo miisaanka ugu fadhiiso isaga uu ka duulayo ayaa runtii wafdigan nagu soo daray. waxaa sharafin oo ahayd milestone waaweyn iyo qorshooyin waaweyn
lahaynna. way waxaad halkan u joogtaa adiga wasaaraddaada si gaara ood ka hadlaysaan ood rabtaan in la kordhiyo lacagaha deeqaha ee wasaaradda loogu talagalay oo 70 million ku dhawaad ayaa haatan laga hadlayaa, bal iga waran waxyaabaha Soomaaliya u doonayso in la kordhiyo deeqaha wasaaradda caafimaadka.
aad u mahadsan tahay. runtii deeqaha caafimaadka Soomaaliya ee adduunka uu siiyo limitkooda iyo dhibaatada baaxada dalka haysata aad bay u kala sarreysaa. dhowr qodob ayaa inoo muhiimsan dowladnimada Soomaaliya. deeqahana la siinayo in aysan noqonin deeq aada hay-ado caalami ah oo ummadda Soomaaliyeed si toosa u fulinaysa. deeqaha in la kordhiyo waa kow, waa muhiimadda ahamiyadda koowaad.
meeqaa laga dhigayaa?
runtii negotiationka waa uu socdaa, ma waxaan u nimaadnay halkan in la kordhiyo.
maxaa doonaysaan in laga dhigo?
waxaan ka baahiyaheenna asaasiga assessmentiga aan samaynayno ayaan ku salaynaynaa, waana xukuntii hadda kala duwan oo mid walba wuxuu u baahan yahay lacag gooniya isku darkooda guudmahayo. laakiin waxaan hubnaa baahida dalka ee caafimaadka ka jirta inaysan ahayn mid yar oo la soo koobi karo. hadda xaaliyanse waxaan helnay runtii aan uma hadnaqaynaa hay-adaha gavi oo noogu deeqday 70 million oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed tallaalada iyo yareynta dhimashada caruurta runtii in focuska aan saarno. saa og tahay Sahra, dalkeenna 1,000 qof oo Soomaaliyeed ee dhasha oo dhallaanka ah waxaa dhimatay 126. marka ahamiyaddeenna iyo targetkeenna waxa weyaan culayskaasi miisaankaas iyo dadkaas
tirtana maxaa keenaya tirada 1,000 qof ee ilma ee dhasha in 126 cunug ee dhimato, oo sida qaramada midoobaba aada u sheegteen arrintaas ay tahay arrin khatarteeda loo u baahan in si gaara loo ogaado ay tahay, maxaa ugu wacan ilmaha dhalanaya dhimanaya?
runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa weeyaan wacyigelinta oo aan ka shaqeyno annaga iyo baaxadda dalkeenna uu leeyahay iyo dadka inaynan imaanin MCHO ama meelaha loogu talagalay inay tagaan. ilaa hadda heer dalkeenna waxaa jira brogramyo aan ugu talagalnay hooyada Soomaaliya ee caruurta wada inay isbitaalka tagto inaan lacag ku siino, oo at least aan dhahno maanta hadday shaqada aada aadi lahayd ay kaa baaqanayso oo lacag la-aan daraaddeed aadan isbitaalna u aadi karin, ama maanta aan mara intaa soo dhaqlo aad lacag ku raadin lahayd, innagaa lacagtaas ku siinayna darbarayna kaale caafimaadkaada.
macnaha waxay ka dhigan tahay in ilmahaas si hanaan wanaagsan oo umulisada iyo ku dhalistii isbitaalkii goobihii caafimaadka aawadeed ee qayb ka tahay khatarta caruurta ay wajahayaan.
muhiimadda ahamiyadda waxaa weyaan kow, waxyaaba badanaa jira, laakiin ahamiyadda waxaa inoo ah in dadka la gaarsiiyo wacyigelin saxa ee runtii la dhiso maskaxdooda fahmaan muhiimadii ahamiyadda ay u leedahay inay caafimaadkooda mar walba baaraan loona socdaan.
waxyaabaha kaleeto oo sida weyn loo hadalhayo waxaa ka mid a in sidoo kaleeto daawooyin fara badan ay waddanka iska soo galaan, oo daawooyinka xataa waqtiyadooda dhicista iyo waqtiyadooda soo saarista qaarkood aan laheynin oo dhibaatooyin badanna ay ku hayaan shacabka, marka taasna qaramada midoobay iyo maxaad kala hadashayn hay-adihii aad aragteen ee gaarka ahaa?
runtii muhiimadda taasna waxay ahayd inaan u helno system saxa ka dowlad ahaan meel fiican ayaan soo gaarsiinay, ilaa hadda waxay horta la baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay ansixiyaan ee ogolaadaan daawo dalkaaneed aan la kontrolinayn soo gelin. Waxaan ka rajaynayaa ee runtii baarlamaanka Soomaaliyana ee maanta United Nations ee waxyaabaha ay nagu xirtay ka mid tahay in baarlamaankaasi uu mariyo runtii sharciga iyo qaanuunka kontrolka daawada. Waan rajaynayaa baarlamaanka inay runtii arrintaasi garab nagu siiyaan, ayaguna inay mataqaana noogu taageeraan in systemkii aan dhisayna daawooyinka lagu kontroli lahaa naga caawiyaan.
Caqabadaha haysta hooyadii dhallaanka ee kaleeto ee xagga caafimaadka maxaad noogu sheegi kartaa?
Runtii caqabadaha ugu waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso waa dhaqaale xumo, waa abaaraha dalka jira oo fatahaadaha dalka arkayso, waa colaadaha arkayso.
Maxay saameyn ku leeyihiin dhinaca caafimaadka?
Runtii qisaad dareensan tahay One Health wax la dhahaa ayaa jira, oo cuntada aad cunaysid nolosha aad ku nooshahay saameyn baa xalla ayay ku leedahay environmentiga. Biyaha wasaqda ayaa cabayaan ummadda Soomaaliyeed. Runtii aan program u sameynay ka wasaarad ahaan One Health la yiraahdo si aan u kontrolno, una wacyigelino, una baarno hooyooyinka Soomaaliyeed, kana garab siino na caafimaadkooda ay taam noqdo, caruurtoodana si miisaan leh oo wanaagsan ay ku dhalaan.
Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bullaale, wasiir ku-xigeenka caafimaadka magaalada New York, ayuu ugu warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday qorshe malaayiin doolar ay ku baxayso oo lagula dagaalamayo falalka nacaybka la xiriira. Dadka madowga ah iyo kuwa muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa ka mid ah bulshooyinka la kulma falalka nacaybka la xiriira. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
Warbixin ay talaadadii soo saartay dowladda Canada ayaa lagu sheegay in si la mid ah dalal badan oo caalamka ka tirsan falalka la xiriira nacaybka uu ku kordhay dalkan haddii ay noqon lahayd inay ka dhacayaan wadooyinka iyo dhanka internetka. Warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Canada ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay u hubin lahayd badqabka dadweynaha. Kororka nacaybka ayaa saameeyay dadka waddankan loogu yimid ee loo yaqaano indigenous, haweenka, dadka madowga ah, dadka laga tiri badan yahay ee haysta diimaha kala duwan oo ay muslimiinta ku jiraan iyo kuwa kale. Sidaasi waxaa lagu yiri warbixinta. Iyadoo laga duulayo wax ka qabashada arrimahaasi, ayay warbixinta sheegtay in dowladda federaalka ee Canada ay qorsheysay tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodsiinta dadka laga tiri badan yahay si ay uga hortagaan nacaybka, siinta taageero maaliyadeed iyo dhisidda kalsoonida bulshada si loo helo wada shaqayn dhinac walba. Warbixinta waxaa lagu sheegay in qorshaha lagula dagaalamayo nacaybka lagu maalgelinayo 207.6 milyan oo dollarka Canadianka ah lixda sano ee soo socota si loogu caawiyo dadka horey ula kulmay nacayb, bulshooyinka ka shaqeynaya ka hortagga nacaybka, maalgelinta baaritaanada la xiriira nacaybka iyo wacyigelinta. Wasiirka kala duwanaanshaha, wadalahaanshaha iyo daryeelka dadka baahida gaarka leh ee Canada, Kamaal Khayra, oo wasaaraddeeda soo saartay warbixinta, ayaa qoraal ku sheegtay in qof walba uu xaq u leeyahay inuu dareemo badqab iyadoo aanan loo eegin qofka uu yahay, sida uu egyahay iyo diinta uu aaminsan yahay. Waxay tiri dhammaanteen wayna dhibaysaa musiibooyinka la xiriira nacaybka ee ka dhacaya dalkan ama dibadda. Nacayb boos uguma banaana, Canada, ay tiri. Waxay intaasi ku dartay in fal kasta oo nacayb ah ay dhammaantood ka dabqanayaan, sidaa darteed ay dowladda ku bixinayso dadaal walba oo wax looga qabanayo arrinkan. Marka la eego warbixinta ay soo saartay hay-adda tirakoobka Canada bishii Julaay ee sanadkan, waxaa lagu sheegay in tirada nacaybka la xiriirta ee ay diiwaangeliyeen booliska Canada ay gaartay sanadkii hore 4,707 kiis, halka sanadkii 2022 ay ahayd 3,612 kiis. Waxaa la sheegay inay jiraan dad badan oo aanan dacwad u gudbinin booliska balse la kulmay nacayb. Guud ahaan 2,700 kiiba ayaa la sheegay inuu kordhay falalka nacaybka la xiriira, halka 504,000 kiiba uu kordhay tan iyo sanadkii 2019. Dadka muslimiinta ah oo ay Soomaalidu ku jirta ayaa ka mid ah kuwa dareemay kororka nacaybka la xiriira ee dalkan. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo xilli sii horeysay iga warramay arrinkan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إله إمام حديث كله نعموين كترادة بالنظر لا شك واحد مدى أيامهم دمد نعيب كي إنو سيكر دايو وحا صبح قوة ماركتي نعيب كودي موجين أيام ماركتي ربانا مسلمين تقريبنا أوغرستان marka arrinkaas yani maaragtay uu soo batay
inkasta oo falalkan ay kala xiriiraan ay ka dhacayaan dalkan haddana waxaanan la xaqiri karin dadaalada socda ee ay wado dawladda sida uu rumaysan yahay Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada
Hussein Runahanti dawladan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyi geliso arrimaha ku saabsan dabnaceebka in masaajid nasirkeedii xataa lagu xiro kamerooyin oo qof ku dambi gal nasirkeeda la arkayo qofkii dhibaato markaas ka geystay action ka sameeyay in markaas soo qabto tan kale ku xigta waxay tahay dhawaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario Justin Trudeau waxa uu magacaabay erge gaar ah oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeyay taas nasirkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dawladda nasirkeeda ay u soo jeesato qofka soo dhibaateynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago ekologiisana
Sheekh Abuu Karshi Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa faray Soomaalidu inay feejignaan muujiyaan isla markaana ay laamaha amniga la wadaagaan haddii ay la kulmaan fal nacayb la xiriira.
Waddan waxaan joognaa maaragtay haddii dastuurkiisu loo ogolaado diinteena inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanay aan maaragtay marka dadkan in laga hortago lana digtoonaado aan maaragtay taasan ku waalinaynaa aan maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyadan Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan si gooni ah ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban maxaa yeelay aan maaragtay waad arkaysaan dibaasada dhacaysa aan maaragtay hadii jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaanay aan maaragtay oo arrinkaas maaragtay iska kaashano
wasaarado kala duwan oo ka tirsan dawladda oo ay ka mid yihiin tan badqabka cadaaladda haweenka iyo kuwa kale ayaa ka wada shaqeynaya qorshahan wax looga qabanayo nacaybka waxayna rajaynayaan in dadaalladan ay xoojiyaan dadaallo wajiyo kale leh oo horey ay u waday dawladda oo wax looga qabanayo falalka la xiriira nacaybka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Sargaal ka tirsan ciidanka booliska Kenya oo lagu magacaabay Stephen Omenda ayaa la yimid fikrad isaga u gaar ah oo uu kula dagaalamayo falal dambiyeedyada. Sanadkii 2020 ayuu aasaasay koox kubadda cagta oo lagu magacaabay naadiga Masare si uu dhalinyarada uga mashquuliyo wadooyinka una uga baxaan dhibaatada. Joseph Kinyua ayaa warbixintan ka soo diray deegaanka Masare ee magaalada Nairobi waxaa soo jeedinaysa Sahra Cidla Nuur.
Stephen Ominde oo sodon jir ah wuxuu 8 sanadood ay ugu dambeeyay kamid ah ciidamada booliska 4 sano oo kamid ah muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku noolna waxa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof
The youth here have difficult opportunities
dhalinyarada degmadan ku nool waxa ku adkayd inay fursado helaan sida daraadeed inay dambiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanaanaysa marka aniga waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan waxaana kamid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo
kala eego sida ay warbixinuhu ugu dambeeyay muujinayaan isla markaana ay dadka deegaanka ku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyay Stephen Ominde oo ah sarkaal booliska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliska iyo dhalinyarada
waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dambiyadii degmadan ka dhici jiray iyo waliba iska horimaadkii booliska iyo dadweynaha haatan bulshadu waxa ay dareemayaan ammaan iyo isku duubni
Gilbert Ochiko oo kamid ah dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo
iminkaanigu waxaan xoog saaraa waxbarashadeeda waxaan ku fikiraa inaan noqdo ciyaartoy xirfad sare leh
muddo 4 sanadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagta waxa la arkay ugu yaraan 100 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarin la xiray balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaasii degan barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan ururka magaciisa loo soo gaabiyo Auckland oo ah ururaan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliyay qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa sanadkii 2023kii 167 qof ay ku dhinteen qalalaasaha ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
warbixintii Joseph Kinyua sahre ilaa nur ayaa nala socodsiinaysay markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneynaa dhinaca heesa
Ambowan ku hay binaye hiboori Ambowan ku hay binaye ina bitma ihan weyntaa taanu ciir ku hay وجعل كائن الله جميل هو ذا مجيد سبون
فنانينتا محمد يوسف يا حليمة قليف عمر مقال وحي قبل قبل وحي إذا عديني أروش نمينتا المركة لها وذكو كل مدوننا نبت قليل
ننقبا بيا مهوريها راد ننقبا بيا مهوري ما حاسو هرماري هاقاقي تانو جيرقو اي واجعي الكاي الله جنوي عواذا.